Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije možete slušati drugi deo teksta Kategorički imperativi, koji je napisala Alice Dreger.
Diane Mary Anger je dijagnostikovan muški pseudohermafroditizam, iako je trebalo mnogo vremena da to sazna. Rođena je kasnih 60. godina prošlog veka sa testisima i sa XY hromozomskom osnovom, ali izgleda da su po rođenju njene spoljašnje genitalije bile takve da su lekari koji su pratili njen slučaj odlučili da bi najuspešnije bilo od nje napraviti devojčicu. O logici ovakvih odluka bit će reči kasnije u tekstu. Kada je imala 3 godine, odstranjeni su joj testisi, a sa 18 je imala operaciju, vaginoplastiku, to jest izradu vagine, rekonstrukciju uretre kako bi se urinarni otvor pomerio na tipičnije mesto i ugradnju silikona u grudi. Anger je laknulo kada je saznala da će operisati. Zato što sam čitavog života imala neodređene genitalije. One su me stalno podsjećale na moju nakaznu prirodu i pravi izvor straha i anksioznosti i društvene izolacije od ostatka sveta. Mislila sam da ću se probuditi s bradom i dubokim glasom i da će mi izrasti pravi penis. Niko se nije setio da mi kaže da je to nemoguće jer su mi polne žlezde već bile odstranjene. To sam saznala tek kada mi je urađena vaginoplastika u 18. Čak ni tada lekari nisu bili radi da mi išta previše objašnjavaju, a isto važi i za moje roditelje. Moj otac se prilično stideo čitave stvari. Anger pati od depresije od ranog detinjstva. 3 puta je pokušavala da izvrši samoubistvo i mislila je da će joj niz rekonstruktivnih operacija pomoći da najzad izgleda i osjeća se onako kako je mislila da se većina žena osjeća i izgleda. Lekari su uveravali njene roditelje da će sve biti u redu, to jest da će voditi normalan, ženstven, u prevodu heteroseksualan život. Anger se seća da je njenim roditeljima rečeno: ne brinite, jedna pacijentkinja sa istim problemom se uskoro udaje. Nažalost, operacije nisu bile onoliko uspešne koliko su se lekari nadali i nakon 3 godine da jenini strahovi su se ostvarili, kada je lekar koji je radio vaginoplastiku priznao: razočaran sam što nije ispalo kako sam se nadao. Njena vagina je bila spuštena prenisko, što je za posljedicu imalo ne samo to da je izgledala neubedljivo, nego i to da je kada god bi Diane imala dijareju, ona bila isprskana izmetom. Diane-ina sposobnost da uživa u orgazmu je značajno umanjena operacijama i njihovim takozvanim neželjenim dejstvima, tako da ona ne osjeća ništa u vagini koja je napravljena za nju. Rekonstrukcija Diane-ine uretre predstavljala je također izvor ozbiljnih problema. Telo ima reakciju samoočuvanja, tako da rane zarastaju, a deo tog procesa je i obnavljanje tkiva. Nažalost, ovo često znači i formiranje tkiva zarastanjem nakon operacije. Ovo tkivo u uretri često izaziva infekcije i oko 3 godine posle operacije Anger je počela da pati od niza infekcija urinarnog trakta koje su trajale 7 godina. Do danas je imala okvirno 7 operacija kako bi joj ponovo otvorili uretru i popravili kontrakturu vrata bešike, što je bilo teško i izazivalo je nelagodu i pre i posle operacije koje je trebalo da pomogne. Budući da je imala toliko operacija koje su bile praćene fizičkim i emotivnim traumama, Anger je na kraju odlučila da bi bilo bolje da sama jednom mesečno proširuje sopstvenu uretru ili više puta ukoliko je to potrebno. Nastavila da sama vrši ove dilacije i straha od dodatnih operacija. Kao i lekar koji je radio vaginoplastiku, Diane smatra da rekonstrukcija izgleda neubedljivo i brine se da njeni partneri zbog toga neće želeti da budu sa njom. Od detinjstva nejasni nagovešta i aluzije o njenoj anatomiji koje bi prikupila tu i tamo uticali su na to da se osjeća zbunjeno u vezi s tim ko je i ko bi trebalo da bude. Odrasla sam pitajući se da li treba da mi se sviđaju dečaci ili devojčice, jer ako su mi se dopadali dečaci, onda sam mislila da sam gej jer sam genetski XY i imala sam muške reproduktivne organe koji su odstranjeni, ali ukoliko su mi se sviđale devojčice, i dalje sam mislila da sam gej jer sam odgajana kao devojčica. Anger bi voljela da joj je savjetovanje, to jest terapija, bila ponuđena od ranog detinjstva, jer bi takva pomoć možda sprečila njenu depresiju i emotivni nemir koji je osjećala u pogledu zabavljanja, seksa, braka i polnog identiteta. Nakon 2 godine terapija i uzimanja antidepresiva, Anger smatra da se pomirila sa svojim stanjem i prihvatila sebe kao osobu koju poštuju i koja doprinosi svojoj zajednici. Također je imala koristi od toga što je pronašla urologa koji njenu zabrinutost shvata ozbiljno. Anger naglašava da je završila biološki fakultet, bavi se pisanjem u oblasti medicine, kao i istraživanjima na polju ortopedske hirurgije u posljednjih 5 godina. Kaže, naučila sam da budem nezavisna i ambiciozna jer sam shvatila da su šanse da nađem životnog partnera male. Anger sada živi na Floridi sa svoja 2 psa i 6 hrčaka. Također se bavi čuvanjem životinja do udomljenja. Kada smo se čule za društvo za zaštitu životinja na Floridi, čuvala je pored svojih 8 ljubimaca još 3 šteneta i njihovu majku koji su svi imali težak oblik šuge. Fotografija koju mi je poslala u oštrom je kontrastu sa medicinskim predstavljanjem interseksualnih osoba. Jedna od stvari koje su tipične za osobe rođene sa genitalijama koje dovode u pitanje ono što se smatra normalnim, piše Marta Coventry, jeste to što vam niko nikada ne govori da ima i drugih osoba poput vas. Namerno vas izoluju, vaša različitost se krije i to je strašno. Coventry je rođena početkom 50. godina prošlog veka kao zdrava mala devojčica. Njen klitoris je bio nešto veći od ostalih, malo je virio između labija. Coventry se ne seća da je kao dete mislila da ima ičeg neobičnog u vezi s njenim klitorisom, dok odjednom, kada je imala 6 godina, nije odvedena u bolnicu zbog operacije koja je trebalo da zaustavi sva pitanja u vezi sa njenim genitalijama. Operacija je mogla da zaustavi pitanja drugih koji su je poznavali, ali za nju samu, to je bio početak decenija zbunjenosti, poricanja i sumnje. Klitoris joj je skraćen, hiruškim jezikom rečeno odsečen je deo tako da je postao gotovo nevidljiv. Kada je imala 11 ili 12 godina, oko 6 godina nakon operacije, Coventry je zatekla roditelje kako gledaju slike na kojima je ona bila beba. Majka je podigla jednu moju fotografiju i čula sam kako izgovara reč dečak. Pošto nije mogla da odćuti, Coventry je izletelo, kakvu sam ono beše operaciju imala? Jedini odgovor je došao od njenog oca, čovjeka kojeg je mnogo voljela i koji je također bio cenjeni hirurg. Nemoj toliko da se propituješ. A onda je za nju trenutak tišine koji je usledio nakon otvorenog odbijanja da joj se odgovori, trajao skoro 25 godina. Novi ginekolog, jedan mudar, netradicionalan čovjek, pomogao joj je da ustanovi kako su je genitalije najverovatnije izgledale pre operacije. Coventry se sada bavi pisanjem kao oblikom terapije, a njena proza obiluje slavljenjem sopstvene seksualnosti i bića. Većina interseksualnih osoba čije sam priče nalazila su članovi udruženja interseksualaca Severne Amerike, grupe koju je osnovala Cheryl Chase. Nikada neću zaboraviti večer kada smo se upoznale, zato što su joj prethodne večeri od tetke stigle fotografije na kojima je bila beba i koje su iz perioda kada je bila dečak u porodici. Tako da sam te fotografije imala prilike da vidim ubrzo nakon što ih je ona sama prvi put videla. Lekari koji su savjetovali njene roditelje u vezi sa operacijom promjene pola rekli su im da se otarase svih dokaza da je Cheryl ikada bila dečak. Imena Charlie, plave odeće za bebe, rođendanskih čestitki i fotografija i da nikada ne spominju šta je nekad bilo. Iz ko zna kog razloga njena tetka je sačuvala neke fotografije iz tog perioda pre operacije promjene pola i dala ih joj je kada je često tražila, 1996. godine. Cheryl Chase je rođena kao Charlie kasnih 50. godina prošlog veka, ali je tek u svojim 20. počela da se interesuje za svoj pređašnji život. Frank beleži da je u postmodernim vremenima izraz povratiti korišćen toliko dok nije postao kliše, ali kao što je slučaj s većinom klišea, i ovaj u sebi nosi veoma važnu istinu o vremenima u kojima se tako često koristi. Povratiti ovdje znači da priče o bolesti igraju značajniju ulogu od pukog pričanja kroz prekidanje. Bolesnoj osobi ili osobi koja pati, glas je oduzet. Chase se i dalje trudi da povrati svoju istoriju prikupljajući delove priča, glasova i fotografija koji su izbjegli čistku. Piše o svojoj borbi da sazna i utvrdi šta se desilo. Trebalo mi je nekoliko mjeseci da dobijem sve svoje zdravstvene kartone i dokumentaciju. Saznala sam da sam rođena ne sa penisom, već sa interseksualnim organima, tipičnom vaginom i spoljašnjom labijom, ženskom uretrom i veoma velikim klitorisom. Samo da znate, veliki i mali, kada se koriste da opišu interseksualne genitalije, predstavljaju sudove koji postoje samo u umu posmatrača. Od rođenja do moje operacije, dok sam još smatrana dečakom, moji roditelji i lekari su mislili da mi je penis užasno mali, kao i da nema uretru. A onda u trenutku kada su lekari, stručnjaci za interseksualnost, proglasili da je moj pravi pol zapravo ženski, moj klitoris je odjednom postao užasno velik. I zato su ga odsekli. U medicinskim dokumentima kratko je stajalo dijagnoza pravi hermafrodit, operacija kliterektomija. Ime Charlie je promenjeno u Cheryl, a njena je prošlost uglavnom uništena zajedno s njenim klitorisom. Chase se seća kako su i roditelji o operaciji govorili veoma neodređeno kada je imala 10 godina. Kada si bila beba, objasnili su joj, bila si bolesna. Tvoj klitoris je bio preveliki, bio je uvećan. Morala si u bolnicu i tamo je odstranjen. Sada je sve u redu, ali nikom nikad ne pričaj o tome. Kada je odrasla, Chase je odlučila da uradi upravo suprotno, da o svom iskustvu ispriča mnogim ljudima, uključujući i one koje ne poznaje, jer veruje da ono što se njoj desilo ne treba da se desi nikom više. Došlo je vrijeme, piše Chase u svom članku Napad na razum, da interseksualne osobe proglase da su lečenje i tretmani kojima smo izloženi zapravo zlostavljanje i da prihvatimo i otvoreno stanemo iza svojih interseksualnih identiteta, da na međunarodnom nivou napadnemo takvu vrstu rezonovanja koje zahtjeva da budemo osakaćeni i ućutkani. Kao i mnoge druge samoproklamovane interseksualne osobe, umjesto da negira paradokse bivanja interseksualnom osobom, Chase ih prkosno prihvata. Ja sam lezbejka jer su lezbejke te koje za mnom žude, jer se najviše osjećam ženom u trenucima koji imaju veze sa seksualnošću i zato što volim i žudim za ženama na način koji ne osjećam prema muškarcima. Većina interseksualnih osoba se poput mene identifikuje kao kvir, čak i oni koji sa mnom ne dele ovaj homoseksualni identitet. Kvir je nešto sa čim se mnogi identifikuju, uzmemo li u obzir mahnito odbijanje da im se bilo šta kaže o njihovim genitalijama. Sven Nicholson, sada u srednjim 40. godinama života, rođen je sa hipospadičnim penisom. Hipospadija je izraz za stanje u kojem je urinarni otvor smešten na nekom drugom mjestu umjesto na samom vrhu penisa. Mnogi lekari, posebno urolozi, smatraju da hipospadija predstavlja problem jer takav penis može da izgleda neobično ili da uslovi dečaka ili muškarca da uriniraju sedeći. Stoga se hipospadični penisi često hiruški rekonstruišu, a urinarni otvor se premešta na pravo mjesto. Kada mi je bilo 11 godina, prisjeća se Nicholson, išao sam na 3 operacije kako bi popravili hipospadiju. Ove operacije radio je vrstan lekar koji je na moje roditelje gledao kao na socijalne slučajeve i nikad nam nije poslao račun. Perfektnost njegovog rada komentarisali su mnogi urolozi koji su me pregledali nakon njega. On je iskreno verovao da je to najbolje rješenje za mene i uradio je sve što je bilo u njegovoj moći na najbolji način. Međutim, 2 mjeseca nakon operacije formiralo se suženje i od tada se moj život drastično promenio. Suženje je naziv za zatvaranje. Nicholsonovo suženje posljedica je zarastanja u uretri izazvanog korektivnim hiruškim zahvatom, zbog čega se suočio sa opasnim i iscrpljujućim infekcijama urinarnog trakta. Do kraja života i veoma često morat će da mu rade kateterizaciju. To je procedura u kojoj se cevčica stavlja u uretru kako bi se bešika praznila od urina pre nego što dođe do infekcije. Zbog problema izazvanih operacijom, Nicholson je završio tako što je jednom nedeljno morao da putuje kako bi došao do lekara koji su se služili raznim tehnikama kateterizacije. Neki od tih zahvata bili su manje bolni od drugih, ali su svi bili izuzetno neprijatni, najblaže rečeno. Dok sam bio tinejdžer, lekari su smatrali da moje stanje može na neki način da se popravi režimom kateterizacije. Kada je bio u ranim 20-im, lekari su prestali da se pretvaraju i u osnovi priznali Nicholsonu da će morati da ide na kateterizaciju na svakih nekoliko dana do kraja života. Možda bi i nastavio da posećuje lekare zbog ove procedure da nije bilo poziva koji ga je odvojio od lakog pristupa lekarima. Kada sam završio koleđ, postao sam misionar u svojoj crkvi. Lekar iz odbora misije zatražio od mog urologa potvrdu u kojoj će pisati da moje stanje neće izazivati probleme preko okeana. Lekar mi je dao komplet silikonskih katetera i pokazao mi kako da ih koristim. Njegov opušteni stav mi je ulivao nadu. Možeš da živiš bilo gde u svetu gde ima sapuna i tople vode. Međutim, neverovatno je koliko je odbijao da ovo stavi na papir. Kada sad o tome razmislim, mislim da nije želeo da ostavi ikakav pisani trag da medicinsko stanje, kakvo je moje, može biti tretirano opušteno i lako od strane samog pacijenta. U svakom slučaju napisao je potvrdu u posljednjem trenutku koju nikad nisam video i dao mi veliku količinu antibakterijskih lekova i anestetik lubrikant i tako sam otišao na misiju. Narednih nekoliko godina Nicholson je nastavio da se oslanja na lekare da bi dobio recepte za antibakterijske lekove, ali kada je imao 30 godina otišao je kod jednog urologa koji je odbio da mu prepiše ove lekove ukoliko ga najpre ne operiše, naravno uz nadoknadu od nekoliko hiljada dolara. Odlučio sam da naučim kako da sam sebi otvorim uretru bez bilo kakvih lekova na recept. To je i uradio i smatra da je samo kateterizacija veliki napredak u odnosu na posete urološkoj ordinaciji. I zaista napisao je kratku autobiografiju koja uključuje i postupan vodič za autokateterizaciju kod kuće. Kateterizacija, tvrdi on, predstavlja vrstu lične higijene. Od nje očekujem jednaku količinu bola i zadovoljstva koliko i od brijanja ili pranja zuba. Nicholson ima mnogo pitanja u vezi sa logikom i ponašanjem različitih lekara koje je sretao. Kad pogledam unazad, voleo bih da mi se operacije nikada nisu desile, da mi je prosto bilo dozvoljeno da živim svoj život sa cevovodnim sistemom koji mi je izvorno podario moj tvorac. Iako mu je prvobitni niz operacija koje su za cilj imale to da mu penis izgleda normalnije bio ukratko objašnjen pre nego što je počeo. Alternative nisu nikada pomenute, nikakav drugi plan osim željenog ishoda nikada mi nije predočen. Nikad mi niko nije pomenuo takozvani informisani pristanak. Iako se seća da je svet njegove mladosti vrveo od pozivanja na Freuda, savjetnike, terapeute i psihoanalitičare i pastore koji su praktikovali savjetovanje pri crkvi, psihološko savjetovanje njemu ili njegovim roditeljima nikada nije bilo ponuđeno. A i verovatno je da moji lekari nikada nisu gledali na moj problem na taj način, nisu smatrali da ima psihološku dimenziju. Ohrabrivali su me da poričem stvarnost, da mislim da se lek nalazi u još samo nekoliko odlazaka lekaru. Nicholson je sada autoritet za pitanja kateterizacije i sebe vidi kao neku vrstu stručnjaka, pitajući se zašto je onih nekoliko urologa koje je posjećivao insistiralo na tome da mora da proširuje uretru do velikih dimenzija, što smatra nepotrebnim nanošenjem bola. Kada sam odlazio lekaru dok sam bio tinejdžer, veliki naglasak je stavljan na dilataciju do veličina 24 folija, kateter. Nisam siguran da moja muževnost zavisi od unutrašnjeg prečnika moje uretre, u smislu cevovoda i njegovog funkcionisanja, sve iznad 14 je okej. Životne priče Diane Mary Anger, Marte Coventry, Cheryl Chase, Svena Nicholsona i drugih interseksualnih osoba imaju tendenciju da budu postmodernističke. One opisuju kolonizovana tela i živote, odbacuju mnoge tvrdnje koje su im drugi nametnuli i na medicinu gledaju kao na jedan duboko uznemirujući aspekt svojih teških života. I žele da ih ljudi saslušaju kao autoritativne glasove, uprkos njihovoj istorijski gledano neautoritativnoj poziciji. Oni također svesno i nesvesno odbijaju da svoje priče ograniče na jednostavne trope ili da sebe svedu na puku kategorizaciju. Naprimjer, priča Diane Mary Anger je smeša divljenja i gnušanja prema operacijama. Marti Coventry se dopadaju mogućnosti interseksualnog identiteta, iako je uklanjanje njenog prevelikog klitorisa, jedinog dela nje koji je doveden u pitanje, također trebalo da ukloni bilo kakvu mogućnost za postojanje takvog identiteta. Cheryl Chase odbija da joj drugi biraju i lepe etikete i ne dozvoljava da one budu kompletno stabilne. A sve Nicholson dovodi u pitanje način na koji su lekari pokušali da preuzmu kontrolu i konstruišu njegovu muškost i identitet kao pacijenta kome je potrebna medicinska pažnja. Nasuprot tome, današnji medicinski diskurs i medicinsko-tehnološki pristup interseksualnosti izuzetno su modernistički. Obično se nakon rođenja interseksualne bebe u bolnici timovi specijalista, genetičari, endokrinolozi, pedijatrijski urolozi i drugi odmah okupljaju. Ovi lekari odlučuju o tome koji će pol, odnosno rod, biti pripisan novorođenčetu, a moć moderne medicine se tada primenjuje kako bi se taj pol stvorio i održavao u što je moguće uverljivijem obliku. Tri vrste aktivnosti karakterišu ovakvo stvaranje pola. Operacija genitalija, ponekad kasnije i operacije drugih delova s anomalijama poput uvećanih grudi kod onih kojima je pripisan muški pol ili grudi koje se nisu razvile kod onih kojima je pripisan ženski pol. Praćenje hormona i hormonska terapija kako bi se pronašla kombinacija koja će pomoći umjesto da protivreči polu koji je određen i uz pomoć koje će se izbeći metaboličke opasnosti i uz pretpostavku da su prve dve radnje neophodne kako bi usledila treća, naredna se odnosi na psihosocijalno podizanje deteta u skladu sa pravilima odabranog pola.
U emisiji Studije slušali ste drugi deo teksta Kategorički imperativi, koji je napisala Alice Dreger. Ovaj tekst preuzet iz autorkine knjige Hermafroditi i medicinsko izumevanje pola, objavljene 2003. godine u izdanju Harvard University Pressa, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitala je Marica Milčanović. Treći deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.